Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Τζιλβές. Καλησπέρα σας, τι κάνετε κύριε Τζιλβέ?
Καλησπέρα κύριε Κασίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Ελπίζω και εσείς να σας συγχαρώ για την έγκυρη πληροφόρηση που παρέχετε, καθώς πηγές της αμφίβολης προέλευσης παραπληροφορούν τον κόσμο και θα γίνεστε και εσείς αποδέκτρια διαφορών εξωπραγματικών θεωριών και ερωτημάτων.
Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Τζιλβέ. Κύριε Τζιλβέ, επειδή έχουμε λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, όπως πάντα, πέφτουμε έξω γενικώς τους χρόνους λόγω ενημέρωσης από το Υπουργείο. Θέλω να πάμε σε μια καινούργια έρευνα που έγινε από το Πανεπιστήμιο του Hong Kong, που μας λέει ότι το έντερο, που είναι το μεγαλύτερο ανοσολογικό μας όργανο, παίζει ένα σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο αντιμετωπίζουμε και κατά πώς αντιμετωπίζουμε την COVID-19. Βρέθηκαν δηλαδή, σύμφωνα με αυτήν την έρευνα που έγινε στο Κινέζικο Πανεπιστήμιο, ότι τα παθογόνα μικρόβια, τα μικρόβια που βρίσκονται στο έντερο των αυτών που ασθένησαν, είναι διαφορετικό το μικροβίωμά τους από κάποιους άλλους που ασθένησαν λιγότερο βαριά. Άρα παίζει ένα ρόλο αυτό, κύριε Τζιλβέ, όπως και σε όλα όσα έχουν να κάνουν με την ανοσία μας.
Ναι, πολύ σωστά τα λέτε. Βέβαια είναι γνώσεις καινούργιες οι οποίες βγαίνουν με τη μελέτη των περιπτώσεων αυτών, που είναι κάτι πρωτόγνωρο για όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται ερευνητικά σε αυτό το τομέα. Και εκτός από αυτή τη μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κινέζικου, υπάρχουν και άλλες μελέτες ανάλογες που έχουν βρει ότι αυτό που λέμε μικροβιακός πληθυσμός του παχαίου σοντέρου, βέβαια να ανοίξω μια παρένθεση εδώ να πω ότι είναι μικρόβια που υπάρχουν στο έντερό μας δισεκατομμύρια, τα οποία είναι δικά μας, φίλοι μας. Μας προστατεύουν την υγεία μας. Με αυτά τα μικρόβια ερχόμαστε σε επαφή από τη στιγμή που θα βγούμε από τη μήτρα της μητέρας μας. Το νεογνό που γεννιέται είναι σφύρο μικροβίων. Η πρώτη επαφή, όταν έχει φυσιολογικό τοκετό, είναι με τα μικρόβια που υπάρχουν στον κόλπο της μητέρας. Όταν είναι με κεσαρική τομή, τα μικρόβια που υπάρχουν στο δέρμα της μητέρας και στο περιβάλλον. Οπότε αυτά επικύρουν τον καθυστερικό σωλήνα. Αυτά λοιπόν τα μικρόβια έχουν πολλαπλές ιδιότητες, προστατεύουν το τείχομα του εντέρου από το να περάσουν παθογόνα μικρόβια και να μπουν στην κυκλοφορία, παράγουν βιταμίνες που μας είναι απαραίτητες για τον οργανισμό, η βιταμίνη K, ας πούμε, παράγεται.
Διότι είναι ενδοκρινικό όργανο ουσιαστικά το έντερο, ναι.
Έτσι λοιπόν υπάρχει ένας πληθυσμός κακών και καλών μικροβίων. Στις φυσιολογικές καταστάσεις τα καλά μικρόβια αντιμετωπίζουν τα κακά και έτσι είναι φίλοι μας και μας προστατεύουν. Τώρα βρέθηκε ότι στις περιπτώσεις των λοιμώξεων από τον κορονοϊό, αυτή η ισορροπία χαλάει και μας οδηγεί σε μια κατάσταση που λέγεται δυσβίωση. Δηλαδή τα παθογόνα μικρόβια, τα κακά μικρόβια υπερτερούν σε βάρος του καλών. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αφενός να έχουμε πολλές φορές ένα ποσοστό μέχρι 20% συμπτώματα από το γαστροεντερικό σύστημα σε λίμωξη με κορονοϊό, ή να υπάρχει, να συμβάλλει, όπως είπατε, αυτή η δυσβίωση στη σοβαρότητα και στην διάρκεια της νόσου. Δηλαδή ξέρουμε πολλές φορές ότι ακόμα και όταν αρνητικοποιηθεί ο ασθενής από τον κορονοϊό, τα συμπτώματα συνεχίζουν.
Ναι.
Αυτό θεωρείται ότι οφείλεται σε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει μέσα στο μικροβιακό αυτόν πληθυσμό. Υπάρχουν φλεγμονώδεις ουσίες, υπάρχει μια καταιγίδα κυταροκινών, έτσι λέγεται. Κυταροκίνες είναι φλεγμονώδεις ουσίες, οι οποίες πάνε και βλάπτουν διάφορα άλλα όργανα, εκτός από τους πνεύμονες που είναι ήδη...
Και αυτές τι σχέση έχουν με το έντερο?
Αυτές οι κυταροκίνες, αυτές οι φλεγμονώδεις ουσίες οφείλονται σε αυτή την ανισορροπία που υπάρχει, δηλαδή το ότι υπερτερούν τα παθογόνα μικρόβια. Επίσης έχει βρεθεί, να σας διακόψω, ο κορονοϊός λέγεται κορονοϊός επειδή υπάρχουν κάποιες προσεκβολές που θυμίζουν κορώνα και πάνε και μπαίνουν σε υποδοχές που υπάρχουν στους πνεύμονες και προκαλούν τις βλάβες στους πνεύμονες. Έχει βρεθεί λοιπόν ότι παρόμοιοι υποδοχές υπάρχουν και στο έντερο, που πάνε και συνδέονται και εκεί οι κορονοϊοί στο έντερο και προκαλούν βλάβες. Και έχει βρεθεί επίσης ότι αυτή η υποδοχής είναι λιγότερη όταν υπερτερεί ο καλός πληθυσμός των μικροβίων. Όταν υπερτερεί ο κακός πληθυσμός των μικροβίων, αυτοί οι υποδοχές γίνονται περισσότεροι, που σημαίνει περισσότερο κορονοϊό πάνω στο έντερο και προκαλούν μεγαλύτερες βλάβες.
Μεγαλύτερες βλάβες και μεγαλύτερη διάρκεια ίσως στην νόσηση. Η ερώτηση είναι μία, κύριε Τζιλβέ, και όλη αυτή η εισαγωγή έγινε για να διατυπωθεί η εξής ερώτηση. Το να κρατήσει κανείς σε προληπτικό επίπεδο καλά το μικροβίωμά του, το έντερό του δηλαδή, λαμβάνοντας, προσέχοντας καταρχήν τη διατροφή του και παίρνοντας όξινα γαλακτοκομικά, τα οποία ξέρουμε ότι έχουν προβιωτικά, ή παίρνοντας προβιωτικά εν είδη σκευασμάτων από αυτά που κυκλοφορούν. Κάνει κάτι ή νομίζει ότι κάνει?
Κάνει πολλά, όχι μόνο για την πρόληψη που... Καταρχήν, αυτές οι μελέτες που γίνονται αφορούν μικρό αριθμό ατόμων, οπότε για να περάσει σαν σύσταση αυτό θα πρέπει να γίνει μια μεγάλη μελέτη σε πολλά άτομα. Αυτά είναι κάποιες ενδείξεις που μας λένε ότι τρώτε υγιεινά για να κρατάτε τα μικρόβια.
Γενική αρχή αυτή.
Ναι.
Αλλά η δική μου η λογική λέει ότι ναι, αφού συμβαίνει αυτό θα πρέπει να φροντίσω εκείνο. Η δική σας η επιστημονική οπτική, τι λέει, χωρίς να σας προδίδει επιστημονικά βεβαίως αυτό που σας ζητώ να πείτε? Να παίρνει κανείς προβιωτικά, να προσέχει να πίνει κεφίρ και να τρώει γιαούρτια καθημερινά και να προσέχει τη διατροφή του? Θέλω ακριβώς να πω, τον θωρακίζει αυτό το πράγμα?
Ναι. Οι ενδείξεις που έχουμε από διάφορα και από διάφορες άλλες μελέτες λένε ότι το να προσέχουμε το μικραβιακό πληθυσμό του εταίρου μας και να τον κρατάμε σε ισορροπία μας βοηθάει πάρα πολύ. Αυτό γίνεται είτε τρώγοντας φυτικές ίνες, οι οποίες διασπόμενες επηρεάζουν προς το καλύτερο τον πληθυσμό των μικροβίων, είτε παίρνοντας προβιωτικά. Και είπατε ήδη ότι οι πηγές οι καλύτερες των ζωντανών αυτών προβιωτικών είναι το γιαούρτι και το ξενόγαλα και φύρ κλπ. Τώρα, από εκεί πέρα, να συστήσω προβιωτικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο, επειδή είναι παραφαρμακευτικά προϊόντα.
Ναι, εσείς δεν θα το κάνετε, ξέρω πόσο αυστηρός είστε, το ξέρω. Το είπα εγώ μόνη μου. Λοιπόν, δεν πειράζει, όμως, κύριε Τζιλβέ, μας δώσατε την απάντηση, μία κουβέντα μόνο για το πώς πάτε στο Θεαγένειο και στην κλινική σας. Λειτουργείτε κανονικά?
Ναι, ναι. Στο Θεαγένειο τα πράγματα έχουν ισορροπήσει. Υπήρχε μια περίοδος που είχαμε κρούσματα μεταξύ του νοσηλευτικού και του ιατρικού προσωπικού. Να πούμε ότι ευχάριστο είναι ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος κύκλος, η πρώτη δόση εμβολιασμού στο προσωπικό ιατρικό νοσηλευτικό και από εβδομάδα αρχίζουμε τη δεύτερη δόση.
Καλή ανοσία εύχομαι, ναι.
Ευχαριστώ, γρήγορα τη σώματα σε όλους.
Ναι.
Λοιπόν, όσον αφορά τη δική μας κλινική, η οποία έχει 20 κρεβάτια με μια πληρότητα γύρω στα 500 άτομα το μήνα νοσηλεύονται, είχαμε όλο και όλο δύο κρούσματα θετικά σε ασθενείς και μάλιστα σε ασθενείς οι οποίοι είχαν έρθει με αρνητικό τεστ στην κλινική και σε δύο μέρες ανέπτυξαν
συμπτώματα και θετικοποίησαν το τεστ.
Όσον αφορά το προσωπικό, είχαμε όλο και όλο δύο κρούσματα από νοσηλευτικό προσωπικό, το ένα από έξωθεν επαφή και το άλλο πιθανόν από το
έχετε, δέχεστε κανονικά ασθενείς, κύριε Τζιλβέ?
Τα αυστηρά μέτρα στο Θεαγένειο εξακολουθούν και υπάρχουν. Δεν δεχόμαστε επισκέπτες ιατρικούς, δεν δεχόμαστε...
Όχι, ασθενείς.
Όλους τους ασθενείς οι οποίοι έχουν καρκίνο ή χρειάζεται να αντιμετωπιστούν για κάτι επίγον, τους δεχόμαστε. Με τεστ για κορονοϊό τους δεχόμαστε.
Μάλιστα.
Δεν έχουμε σταματήσει καθόλου τη δουλειά μας.
Σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Τζιλβέ, για την συνομιλία. Καλό απόγευμα να έχετε.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας.